ከዋሽንግተን ዲሲ ዘፈኖ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ናፍሊ መደብ አብ ኢትዮጵያ ቀዳማ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝን ናይ ሩዋንዳ ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜን አብ ደቡብ አፍሪካ አብ ደል አፍሪካውያን ስደተኛታት ይበጽሕ ዘሎ በጥቃት አውግዞም ህብራት መንግስታት ውን አብ ደቡብ አፍሪካ ይፍጸም ዘሎ ናይ ጽልኢት መጥቃዕቲ ዘሻቅል ይውልዎሎ ሎማዓንቲ ዓርበብ ዘውፅኦ መግለጺ ንኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከምኡ ውን ኣብ ከባቢ ከተማ ደርባን ዝነብር ሓደ ኤርትራዊ ዘዘራረበ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ይቕጽል
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ይፍጽምምት ዘለዉ ናይ ሩዋንዳ ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ ትማል ሓሙስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃብዎ ናይ ሓባር መግለጺ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ኣፍሪካውያን ይፍጸሙ ዘለዉ መጥቃዕትታት ብምኹናን መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ዕቱብ ስጉምቲ ክወስድ ሓቲቶም ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ሬድዮ ፋና ሕብራት መንግስታት ሎማዓንቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ቀረባ ይፍጸሙ ዘለዉ ተኸታተልቲ ናይ ጽልኢ መጥቃዕቲ ን5,000 ሰባት ኣብ መዛቢሎ ክብል ሻቀሎቱ ገሊጹ ኣሎ ብመሰረት እቲ መግለጺ ኣብ ወደባዊት ከተማ ደርባን ጀሚሩ ናብ ናይቲ ሃገር ፋይናንሳዊ ማእከል ዝኾነት ከተማ ጆሃንስበርግ ብዝተጋፍሐ መጥቃዕቲ እንተወሓደ 6 ሰባት ከም ዝተቃትሉ ይሕብር ግዳያት እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ሃገሮም ካብ ዘሎ ኩናትን ማእሰርትን ዝሃደሙ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቁባን ምዃኖም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝርከቡ ድማ ሓለዋ ደልዮም ዝመፁ ምዃኖም ክስመረሉ ይግባእ ይብል ናይ ሕብራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት መግለጺ ብኻልእ ዜና መንግስቲ ፕሬዚዳንት ጃኮብ ዙማ ኣብ ውሽጢ ደቡብ ኣፍሪካ ይፍጸሙ ዘለዉ ናይ ጽልኢት መጥቃዕትታት ኣብ ቁፅጽር ከውዕሎ ዜጋታት ዚምባብዌ ሓቲቶም ልዕሊ 200 ዜጋታት ዚምባብዌ ኣብ ከተማ ሃራሬ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ደቡብ ኣፍሪካ ሎማዓንቲ ዓርቢ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም ኣለዉ ድሕሪ ነዊሕ ስቕታ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚዳንት ጃኮብ ዙማ እናወሰኸ ይኸይድ ዘሎ መጥቃዕቲ ትማል ሓሙስ ብወግዒ ኮኒኖም ኣለዉ
ነቲ ውከት ብጽኑዕ ንኹንኖ እቲ መጥቃዕቲ ንኹሎም ክብርታት ደቡብ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ንክብሪ ህይወት ደቂ ሰባት ሰብኣዊ መሰላትን ሰብኣዊ ክብርን ዝጥሕስ እዩ ሃገርና ከም ዘርኣውነት ጽልኢትን ዝኣመሰሉ ኣንጻር ኵሎም ዘይምክእኣላት ካብ ዝሓዘቱ ጽኑዕ መርገጺያ ንቕ ኣይትብሉን እያ
ኣብ ቀረባ ሰሙናት ኣብ ልዕሊ ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ወጻእተኛታት ብፍላይ ድማ ኣብ ፈለማ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ማላውያን ሶማልያውያንን ዚምባብያውያንን እናተጋፍሐ ይኸይድ ኣሎ ንፕሬዚዳንት ዙማ ብትሪ ዝነቐፈ ጸጋማይ ፖለቲከኛ ጁልየን ማሌማ ከምዚ ይብል
ሚስተር ፕሬዚደንት You come here, you want to condemn violence against xenophobia.
ክቡር ፕሬዝደንት አንጻር ጽልኢት ክትኩኑኑ መጺኹም ኣካላዊ ቋንቋኹም ግን ተዳልኹም ካብ ዝመጻኹም ሉ መደረ ዓው ኢሉ ይዛረብ ኣካላዊ ቋንቋ ሓደ መራሒ ብዛዕባ ቅትለት ክዛረብ ከሎ ዘርእዮ ምሽቓል ዝሕብር ኣይኮነን ንህውከት ንምኹናን ኣብ ካንዳላ ንዝፈሰሰ ገንዘብ ክትከላኸሉ ከለኹም ዝነበረ ኣካላዊ ቋንቋ ብዝበለጸ ሓያል ነይሩ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ኣሓተይን ኣሕዋተይን ነንሕድሕድና ንደላለ ኢና ኣይንቀታተል ተገሊላ እትነብር ሃገር ኣብ ኣፍሪካ የላን
ወዲ እቶም ፕሬዚዳንት ንመደረ ናይ ዙሉ ንጉስ ብወግዒ ደጊፎም እዮም እቶም ንጉስ ካብ ዝተዛረብዎ ወጻእተኛታት ዝተሓዝሒዝኩም ናብ ሃገርኩም ኪዱ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም እቶም ንጉስ ጽልኢ ዘለዓዕል ብምዝራብ ኣብ ቤት ፍርዲ ክስ ተመስሪትዎም ኣሎ ደቡብ ኣፍሪካ ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ስልኪ ደዊለ ንፍሉይ ልኡኽን በዓል ምሉእ ስልጣንን ንኣምባሳደር ሙልጌታ ከሊል ኣዘራርበዮም ኣለኹ ንጉስ ክዋዙሉ ናታል ወጻእተኛታት ተጸራሪጎም ክወፁ ይግባእ ዝብል ቃል ድሕሪ ምዝራቦም ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ መነባብሮ ዝርከቡ ደቡብ ኣፍሪካውያን ኣብ በየ ኣብያተ ንግዲ ኣትዮም ዘረፋ ከም ዝፈጸሙ ይገልጹ ኣምባሳደር ሙልጌታ ኣተሓሒዞም ሓያል ጉድኣት ኣብ ልዕለና እዩ ወሪዱ ምክንያቱ ናብ ኩሎም መንደራትን ገጸራትን ዘሊቑ ብምእታው ሹቓት ዝኸፈተ ኢትዮጵያዊ እምበር ዜጋ ካልእ ሃገር ኣይኮነን ኢሎም ሓደ ኢትዮጵያዊ ብሓዊ ተለብሊቡ ከም ዝዓረፈን ሬስኡ ንዓዱ ከም ዝተላኣኸን እውን ይጠቕሱ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ንዜጋታቱ ንምርዳእ እንታይ ይዓይሎ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ኣምባሳደር ምልጌታ ይምልሱ
እንግዲህ ኤምባሲ ዋና ጽፈት ቤቱ ያለው ፕሪቶሪያ ነው። እኛ ግን አሁን ያለነው ደርባን ነው።
600 ኤምባሲና አፕሪቶሪያ ይዝርከብ ሎምገና 6.3 ኪሎ ሜትር ርቀና አብደርባን አለና ታሽአይ ማልትና ይሁን አብዚካብና አቱ አብዚካባቢ ንዝርከቡ ኢትዮጵያውያን አብዝርከብሉ አቲና ንርዮም አለና አታባባሪ አካሉን ቆይሞሎ ምስከንቲባን አማሃደርቲ እትከባብን ሀቢርና ንሰርሐለና
ምስ ንጉስ ዙሉ ናይ ምርኻብ ዕድል ከም ዝረኸቡ ዝገለጹ እቶም ኣምባሳደር ብጠንቂ ዝተዛረብካዩ እዩ እዚ ኩሉ ህውከት ተወልዒ ዘሎ ስለዚ ንኽቕልበስ እውን ክትዛረብ ኣለካ ኢሎምዎም እቶም ንጉስ ከም ዝሰምዕዎምን ከም ዝተዛረቡን ሓቢሮም ዙላውያን ነቲ ዝተፈጥረ ህውከት ንክቃወሙ ናብ ጎደናታት ንክወፁ ከም ዝተገብረ እውን ኣምባሳደር ሙልጌታ ጠቒሶም ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ደርባን ዶኩኒ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ምስ ሲቪካዊ ማሕበራት ዘይመንግስታዊ ትካላትን ምስ ክልላውን ፈደራላውን መንግስታት ተሓባቢሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ እውን ሓቢሮም ናይ መውቃዕትን መርገፅትን ተዘይኮይኑ ተጎዲኡ ኣብ ሆስፒታል ዝደቀሰ ኢትዮጵያዊ የለን እውን ኢሎም ኣብ ንብረት ዝበፅሐ ጉድኣት ተሓቲቶም ኣምባሳደር ሙልጌታ ከምዚ ክብሉ ይምልሱ
በንብረት በኩል 204 ሱቆች ተዘርፈዋል።
በመዳይ ንብረት 204 ሹቃት ተዘሪፎም 2 ሹቃት ድማ በሐውነ ዲዶም።
ብማሕበራዊ መራኸቢ ኣቢሎም ሓቂ ዘይኮኑ ሓበሬታታት ይዝርግሑ ከም ዘለዉ ብምሕባር ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ምስ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖምን ካልኦት ሰበስልጣንን ብቐረባ ይሰርሑ ከም ዘለዉ እቲ ዝበፅሐ ጉድኣት እቲ ዝተጠቕሰ እምበር ካሊእ ከምዘየለ ገሊፆም ኣምባሳደር ሙልጌታ መንግስቲ ኣብ ከተማታት ደርባንን ጆሃንስበርግን 2 ጉጅለታት ኣጣይሹ ይሰርሕ ከም ዘሎን ዝኸፍአ ነገር እንተበፂኡ መንግስቲ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ንዝደልዩ ዜጋታቱ ንምምላስ ድልው ምዃኑ ወሲኾም ገሊፆም ኣብ ካምፕ ስደተኛታት ተዓቂቦም ዝነብሩ 23 ኢትዮጵያውያን ናብ ወገኖም ትማሊ ከም ዝተፀንበሩ እውን ወሲኾም ሓቢሮም ኣብ ደርባንን ከባቢኣን ክሳብ 2400 ኣብ ሙሉእ ደቡብ ኣፍሪካ ድማ ልዕሊ 150,000 ዝግመት ኢትዮጵያውያን ኣለዉ ዝብል ግምት ኣሎ ብመሰረት ኣምባሳደር ሙሉጌታ ከሊል ካብ ደርባን 50 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ንዝርከብ ሓደ ኤርትራዊ እውን ኣዘራሪበ ኣለኹ መን ክብል
ዮናስ ምትባራዋ ስላሰ በሃል
ዮናስ ኣበይ ኢኻ ትነብር
ኣነ ከባቢ ዳርባን እምቡምቡሉ ዝበሃል ቦታ እየ ዘለኹ ሕጂ
ከመይ ኣሎ ኩነታት ኣብ ዝሓለፈ ዝረአኻዮ
እቲ ኩነታት ባዕላ ወገን እንዲ ጀሚሩ መጀመርታ ሕጂ ብቅድሚ 2 ሰሙን እቲ መራሒ ናታቶም ናይዚ ከባቢ ዘሎ ኪንግ ክወፁልና ኣለዎም ኢሉ ኣብ ጋዜጣ ተዘርጊዑ ብድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ሶኒ መዓልቲ ኣብ ስፒንጎ ዝበሃል ቦታ ከተማ እዩ ስቶክ ዕዳጋ ንገብረሉ እዩ ናይ ዝምታን ናይ ምቕንጫልን ትጉምትታት ክወስዱ ጀሚሮም ድሕሪ ንፅባሕ ሒዙ ሶሉስ ከዓ ናባና መፅኦም ኣባና እውን ጥቃዓት ክፍፅሙ ምሰበሉ ናይ ፖሊስ ሓገዝ ረኪብና ማለት እዩ።
ብዙሓት ዘለኹም ብዙሓት ሓበሻ ዘለኹም
ኣለና ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ብዙሓት ኣለና።
እቲ ኩነታት እንታይ ይመስል ሎ ማዓንቲ ከመይ ውዒድኩም?
እቲ ኩነታት እንታይ ይመስል ኣሎ መስለካ ትማሊ ኣብ ከተማ ዳርባን ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ነይሮም መራሕቲ ሃይማኖት ናይ ሃይማኖት ተኸተልቲ እዚ ዝግበር ዘሎ ሓቢርና ክንሰርሕ ኣለና እዚ ዝግበር ዘሎ ግፍዕታት እዩ ቋረፅ ኣለዎ ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ነይሮም ብድሕሪ ንዑ ዝቃወሙ ከዓ ሓደ 20,000 ዝኾኑ ከዓ ክወፁልና ኣለዎም ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ተገይሩ ሓደ ቁሩብ መጥካዕትታት ከዓ ፈፂሞም ሕጂ ንሕና ብሕማ ኩነታት እንዲና ዘለና ሎ ማዓንቲ ከነጥቅዕና ዝብል ወረታት በፂሒልና ንሕና ሕጂ ንፖሊስ ሓቢርና ኣብ ሓለዋ ፖሊስ ኢና ዘለና ትካላትና ዓቲና ኢና ዘለና ዋላ ሓንቲ ናይ ስራሕ ምንቅስቃስ እውን ንገብር የለና ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኢና ዘለና ንሕና።
ክንደይ ዓመት ተቐሚጥካ ኣለኻ?
ኣነ ሕጂ ናብዛ ቦታ ካብ ዝመፅእ 5 ወርሒ ሒዘ ዘለኹ ሕጂ ንሒዝናዮ እቲ ናይ ትካል ቦታ።
እንታይ ኢኻ ትሰርሕ?
ባርን እዚ ቦትል ስቶርን እንዳስጋን እንድዩ
ወናንኡ ኢሉ ኻሳ
እወ ምስ ሸር ኮይና ኢና ተጊርናየ ዘለና
ዛጊድ ድሓን ዲኹም?
ስጋብ ሕጂ ኳ ድሓን ኣለና ኣብ ርእስና ዝወረደ መጥካዓት ኳ የለን ስጋብ ሕጂ
ካብዚ ዝኸፈአ ከይኸውን መቸም ተስፋ ንገብር ግን ኩነታት እንተሓሚቑ እንታይ ንምግባር ሓሳብ ኣለኩም?
ሕጂ ንሕና እቲ ነቶም ዝሃቡና ካምፓኒታት ዝኾነ ዓይነት መጥካዓት ከይወረደና ከሎ ክልዕልዎ መልእኽቲ ክታጊርና ኣለና ነቲ ካምፓኒታት ንሕና ብሰላማዊ መንገዲ ንወፀሉ እቲ ንብረቶም ካብቶም ዝእክብሉ መንገዲ ነጊርና ኣለና ሓደ ካብቲ ቤት ፅሕፈቶም ካብቲ ካምፓኒ ሰብሰብ ኢዶም ኣለዉ ነቲ ኩነታት ነቲ ንብረት ዝቆፅር حجي أبز خلاصات نريع ذلنا زي سايت غيو عم سلسة معانت خلطة معانت زي خلعلوه عم تنبرة
ኤርትራ ኤምባሲ ያው ደው አፍሪካ ካፍቴ ኤምባሲ ነተ ኤምባሲ ንምርካ ወይም ካፍቴ ኤምባሲ ክራፎኹም ዝጎር ወፈተና ደሎ ዝፍታህ ነገር እንታሉ ንምፍታህ ትርክ ፈጢርኹም ደላሁም
ምናል ባሳብ ፈጠማ ዘለው ርክተር ፈጢሮም ትኾይኖም ደር ንሕና ኳ ትኪያ ናይ ርክብ የለን ምክንያቱ ናይ ኮኔክሽን መስመር የብልና ኣሎ ምክንያቱ ብታክሲ ተተኺድና ንኸይንኸይድ ኣብ መንገዲ ዋላቶም ሰብ ታክሲ ተሓበርቲ ስለ ዘለው ኣብ ርእሴና ኣብ ዝረኸቡና ቦታ እዮም ጥቃዓት ዝፍፅሙ ዘለው ስለዚ ኣብቲ ዘለናዮ ክንንቀሳቀስ ኣይከኣልናን ፀገምና ሲ
እሞ ተሕልፎ መልእኽቲ እንተሃልዩካ
ተሕልፎ ዝኽእል ነገር እንተልዩ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ጉዳይ እዚ እቲ ሕቶ ናይ ምውፃእ ሕቶ ንድዕር ኮይኑ ንሕና ክንወፀሎም ንድዕር ኮይኑ ስድልየ ብሕጋዊ መንገዲ እቲ ጉዳይ ክፍፅምዎ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብዚ ጉዳይ እጃሙ ከበርክት ኣነ ዝፅውዕ
ኣቶ ዮናስ ይትባረኽ ንዝሃብካኒ ቃለ መጠይቅ ይቐኒየለ የመስግን ሰናይ ዕድል ይምነየልካ ዮናስ
ኣሜን ኣሜን ንኩሉ ሓባይ ስለምትሕዋርኩም ከዓ ንዓኻትኩም ነዚ ተሸጊርኩም ከዓ ብጣዕሚ እየ ደመስግን ይቐኒየለይ